Ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sentyabrın 20-sinde efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyəcəksiniz.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam, vaxtınız xeyir olsun. Bugün sentyabrın 20-si, həftənin şənbə günüdür. Elə bu dəqiqədən Azadlıq Radio Stansiyasından seçki qatarı yola düşür. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Diqqətli dinləyicimiz bilir ki, hər çərşənbə və şənbə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda seçki qatarı canlı efirdə olur. Və bugünkü verilişimizdə nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz? Hakim partiyanın ilk mitingindən elə yeni azərbaycançılar özləri narazı qaldılar.
Ümid edirik ki, bundan sonra daha yaxşı təşkil olunacaqdır. Əks halda, yəqin ki, növbəti mitinglər baş tutmayacaqdır.
Seçki kampaniyasının 4-cü günüdür, amma Naxçıvanda heç bir namizəd hətta hakim partiyada təşviqata başlamayıb.
Sadəcə olaraq materialların bizə gəlib çatmamasının mühüm, özünüz bilirsiniz ki, səbəbi var. O səbəblərdən ən birincisi yolun uzaq olması, gediş-gəlişin çətin olmasıdır.
Prezidentliyə namizədlərin seçiciləri, yəni hədəf qrupları kimlərdir?
İlk növbədə tələbəyə vəd edəcəyimiz dövlət tərəfindən güzəşli kreditlərlə, 30 illik, 35 illik güzəşli kreditlərlə həm təhsil haqqını ödəyib xaricdə, daxildə, həm də xaricdə təhsil almağı, o cümlədən dövlət hesabına güzəşli şərtlərlə mənzil təminatını yaxşılaşdırmağı vəd edirik tələbəyə.
Bugün Azərbaycanda tələbələrimizin, aspirantlarımızın, magistrlarımızın şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı addımlar atıldı və həmin addımlar Azərbaycanda həqiqə tələbələrin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmayacaq.
Siz sentyabrın 20-sində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz. Bir də vaxtınız xeyir, seçki qatarındasınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Beləliklə, seçki qatarında yolumuza başladıq. Bu bir saatdə bizə zəng vurun və ya ismarıç göndərin. Telefonumuz açıqdır Bakı büromuzda. 436-77-41 və ya ismarıç göndərin 050-744-101-7-yə.
Seçki 2008.
Bu həftə seçki kampaniyasına start verildi və kampaniyanın ilk günündə hakim partiya bütün rəqiblərinə meydan oxumağa çalışdı. Tərəfdarlarını meydana, daha doğrusu stadiona çıxartdı Bakıdan kənardakı Bibi Heybət stadionuna. Yeni Azərbaycan partiyasının namizədi indi ölkə başçısı mitingə gəlməmişdi, amma əvəzində onun namizədləri, səlahiyyətli nümayəndələri daha doğrusu yetərincə vəd verirdilər onun son 5 ildə gördüklərindən və növbəti 5 ildə görəcəklərindən danışırdılar. Amma mitingə gələn sıravi yapçıları başqa şey maraqlandırırdı, bugün maraqlandırırdı daha doğrusu. İftara az qalırdı, yollarda isə tıxac var idi. Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Yeni Azərbaycan Partiyası sentyabrın 17-sində öz prezidentliyə namizədinin seçki təbliğatı ilə bağlı ilk mitingini keçirdi. Səbail rayonundakı Bibi Heybət stadionunda. Mitingdə iç çıxış eləyən partiyanın icra katibi və prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili Əli Əhmədov oldu. O, bir ay sonra namizədlərinin qələbəsini qeyd edəcəklərini bildirdi.
Bir aydan sonra İlham Əliyevin növbəsi, əzəmətli, qələbəsini birlikdə qeyd edəcəyik. İlham Əliyev bu seçimlərdə qalib gələcək.
Ona göre ki hazır hamaliyede inanır.
Meydanları aksiyaya kesilmek için uzak sayın muhalifiyetin ünvanına birini seçilmesi özleyen YAP icra katibi daha sonra meydanın tam dolmamasına da aydınlık getirdi. O bunu yollardaki tıxacılarla ilaqalandırdı. Tıxacılara bakmayarak mitinge gelenleri de sorgu suala tuttu.
Karan temsilliyirsiniz?
YAP'ı.
Gençler Teşkilatı.
Yok, resmi kastını. Kastifadan gelmişsiniz.
Nece geldiniz? Yani çetin olmadı gelmek.
Çetin oldu, daha yok isteyeceğim.
Nereden gelmişsiniz? Haran temsilci. Bahçadan. Nece geldiniz? Yani haradan şehrin arasına gelmiş.
Ehmetli'den.
Nece geldiniz? Çetin olmadı.
Yok.
Çetin diyene yollar biraz propkaydı da, bağlıydı yollar. Çetinliği olsa da şişiriyi çıktı da, neyini? Mecbur gelmeliyik.
Mitingde İlham Əliyevin daha bir vəkili, Gültəkin Hacıyeva da çıxış elədi. O da hazırda prezidentə tay olabiləcək ikinci bir namizəd tanımadığını qeyd elədi.
Biz bəlkə İlham Əliyevi sevirik. Biz bəlkə İlham Əliyevi dəstəkləyirik. Bəlkə Azərbaycan xalqı bu böyük xeyirbəxti heyətdə Azərbaycan oğlunun arxasında durub. Son 5 ildə Azərbaycanda 1400 yeni məktəb inşa edib. 300 məktəb əsaslı təlimdən çıxıb. 5 il ərzində 1700 məktəb. Sizi bu uğurun başına çıkarabileceğiniz her hansı bir sözünüz, her hansı bir işiniz, emeliniz var mı? Sözsüz ki yoktu.
Beləcə bir müğənni, bir siyasətçi çıxışı ilə miting davam elədi. Tədbir başa çatmasa da adamlar yavaş-yavaş getməyə başlayırdılar. Ancaq hələ ki, polis adamların belə tez getməsini istəmirdi.
Kəsin, buranı boşaldın, buranı boşaldın.
Bəlkə də elə buna görə idi ki, elə aksiyanı keçirən YAP-çıların öz arasında mitingin təşkili ilə bağlı müəyyən narazılıqlar var idi. Heç belə narazılığı bizə YAP-ın Nəsim təşkilatının üzvü bildirdi.
Bura qadınlar gəlibdi, xanımlar gəlibdi. Yəni onları nəzərə almaq lazım idi. Gördüyünüz kimi səd qoyulu polis tərəfindən. Bu haradasa yaxşı hal deyildir. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır müqəddəs Ramazan ayımızdır. İftarın vaxtına az qalırdı. Qısa müddətdə haradasa evdə hazırlıq işləri görülməlidir. Bunlar nəzərə alınmalıdır. Ümid edirik ki, bundan sonra daha yaxşı təşkil olunacaqdır. Əks halda yəqin ki növbəti mitinqlər baş tutmayacaqdır.
Amma polisin cəhdlərinə baxmayaraq adamlar meydanı tərk edirdilər. Beləliklə ilin ilk və ən geniş mitinqi başa çatdı. Miting bitəndən sonra 20-ci sayədəki magistral yolun kənarında hələ də mitingçiləri gözləyən xeyli dövlət idarələrinə məxsus avtobuslar dayanmışdı.
Maarif Çingizoğlu hakim partiyanın bu həftə keçirdiyi mitingdən danışdı. Bu mitingdə nələri görmüşdü, nələrə şahid olmuşdu. Bu haqda məlumatları bir daha çatdırdı. Və bu miting həftənin 3-cü günü, sentyabrın 17-sində keçirilmişdi Bakıda. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası Bakıda fəal kampaniya başlasa da Naxçıvanda hələ ki heç bir namizədin heç bir plakatını asmayıb. Elə başqa namizədlərində Naxçıvanda nə şəkli görünür, nə səsi gəlir. Səbəbi nədir? Məlahət Nəsibova Naxçıvanda seçki kampaniyası Kampaniyasının 4-cü günü gördüklərini danışacaq. Reportajı dinləyək.
Azadlıq! Azadlıq! Azadsəsi! Azadsəsi!
Bu səslər 2005-ci ildəki parlament seçkiləri zamanı Naxçıvanda müxalifət partiyalarının birgə keçirdikləri etiraz aksiyalarından götürülüb. Bu ölkə prezident seçkilərində isə nə mitinqlərə, nə də ki seçkilərin ədalətli keçirilməsini tələb edən çoxlu sayda müxalifət nümayəndələrinə rast gəlmək olar. Əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq indi heç hakim partiyanın da bölgədə fəallığı nəzərə çarpmır. Artıq sentyabrın 17-sindən prezidentliyə namizədlərin təşviqat kampaniyasına start verilməsinə baxmayaraq, Naxçıvanda hakim partiyanın namizədi də daxil olmaqla heç bir namizədin kampaniyaya başlanması müşahidə edilmir. Bir müddət əvvəl şəhərin bəzi yerlərində yerləşdirilən seçki qabağı təşviqat lövhələrinə də heç bir namizədin reklamı hələ ki vurulmayıb. Lövhədə yalnız Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan və bildirişləri yerləşdirilib. Bunun səbəbini öyrənmək üçün namizədləri irəli sürülən partiyalara müraciət etsək də, yalnız Ümid Partiyasından sualımıza cavab ala bildik. Partiyanın Muxtar Respublika Təşkilatının rəhbəri Faiq Əliyevin sözlərinə görə təşviqat materialları hələ ki Naxçıvana gətirilməyib.
Bu kampaniyada da biz xüsusi fəaliyyət göstərəcəyik. Sadəcə olaraq materialların bizə gəlib çatmamasının özünüz bilirsiniz ki, səbəbi var. O səbəblərdən ən birincisi yolun uzaq olması, gediş-gəlişin çətin olmasıdır. Amma buna baxmayaraq biz o təbliğat təşkilat materiallarını Naxçıvan Muxtar Respublikasına gətirib onun lazımı yerlərə yayma fikrimiz var.
Söhbət zamanı Faiq Əliyev Naxçıvanda seçki qabağı baş verən qanun pozuntularından da danışdı. Onun sözlərinə görə bölgədə seçkiyə gedən yecayənə özəyi və üzvləri olan partiya olmaqlarına baxmayaraq hələ də üzvlərini dairə və məntəqə seçki komissiyalarını yerləşdirməkdə problemlərlə üzləşirlər. Daha doğrusu partiya funksioneri deyir ki, nədənsə Naxçıvanda dairə və məntəqələrə bölgədə heç bir özəyi və üzvləri olmayan partiyaların namizədlərinin yerləşdirilməsinə üstünlük verilir. Onun bildirdiyinə görə həmin üzvlər ya Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri və yaxud da müxtəlif dövlət idarələrində çalışan məmurlar olurlar.
Bu da onlar əlbəttə ki, sərf edir. Məsələn, 01 saylı Şəhrur Sədərək dairəsində verilən namizəd Asir Refedən, yəni Azərbaycan Sosial Rifat Partiyasının nümayəndəsidir. 02 saylı Şəhrur dairəsindən verilən yenə eynili Asir Refe nümayəndəsi katib kimi seçilib. Deməli, onların həmən rayonlarda Muxtar Respublikada heç bir strukturları yoxdur. Hətta imza toplama kampaniyalarında heç birində iştirak eləməklə baxmayaraq namizədləri olub-olmayıb. Bizə çatan məlumata görə o qeyd elədiyim nümayəndələr, deməli 01 saylı Şəhrur Sədərək dairəsində verilən namizəd haliyədə Şəhrur şəhərində vericilər şöbəsinin işçisidir. Bir. İkinci 02 saylı dairədə verilən nümayəndə Yeni Azərbaycan Partiyasının fəal üzvü olub.
Repartiyaların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun Naxçıvan bölməsinin məlumatına görə isə Naxçıvanda kütləvi informasiya vasitələrinin də seçkilərə münasibəti olduqca sönükdür. Son günlər təşkilatın apardığı monitorinqlər onu deməyə əsas verir ki, seçkilərə sayılı günlər qalmasına baxmayaraq, yerli mətbuatda seçki ilə bağlı yazılar əvəzinə hələ də abadlıq və iməciliklər haqqında məlumatın yerləşdirilməsinə üstünlük verilir.
Məlahət Nəsibovanın reportajı idi bu, Naxçıvandakı seçki kampaniyasından danışdı, daha düzü kampaniyanın hələ ki başlamamasından. Amma müxbirimiz deyir ki, dairə seçki komissiyaları haqqında deyilənlərə, yəni Ümid Partiyasından Faiq Əliyevin dediklərini münasibət öyrənə bilməyib, onun sorusunu cavabsız buraxıblar. Halbuki biz qarşı tərəfin cavabını verməyə hazır idik.
Siz sentyabrın 20-sində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz. Əlində sazı vardı, amma bizim aşıqları oxşamırdı. Saçları lap uzundu, biraz dədə qorqudandırırdı.
Yolumu gözlədin, hər səhər akşam.
Oxuduqları fərqli idi.
Selam daracı. Əleyküm selam.
Əcəl adı Arazdı. Soyadı Elsəs.
Olmamışam. Selam daracı. Əleyküm selam. O hangi millətdir?
Əlində sazın qurbanı və ya Məşədiyev adın paltarını dəyişmək istəyən adam radio dastanı. Sentyabrın 21-də saat 20:05-də və həftə içi Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramında.
Bu dərdi getirdi.
Seçki 2008.
Seçki qatarındasınız. Bir qədər əvvəl Naxçıvandakı müxbirimiz bu bölgədə seçki kampaniyasının durumundan danışdı. Yəqin desək ki, həmişə bu bölgə, yəni Naxçıvan hakim partiyanın sosial dayaqlarından biri olub, Naxçıvanlılar hakimiyyətinin elektoratı olub, bununla razılaşanlar olar. Bəlkə də bu yüzdən digər namizədlər hələ ki orada kampaniyaya başlamağa tələsmirlər. Hərçənd bu həftə seçki qatarında qonaq olan prezidentliyə namizəd Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu demişdi ki, o Naxçıvanda da miting keçirməyə planlaşdırır. Hərçənd vaxtını deməmişdi, amma bu bölgədən o nə qədər səs ala biləcək, yəqin seçkidən sonra bilinər. Hərçənd seçki texnologları deyirlər ki, seçkilərə xeyli əvvəldən hazırlaşmaq lazımdır və ilk növbədə kampaniyanı düzgün qurmaq üçün hədəf qruplarını müəyyənləşdirmək gərəkdir. Məsələn, namizəd hansı zümrə ilə işləyəcəyini, hansı bölgədə daha çox səs ala biləcəyini dəqiq bilməlidir. Bəs indiki namizədlər hədəf qruplarını müəyyənləşdirə biliblərmi? Yəni, seçki günü onlara kim səs verəcək? Məsələn, indiki prezident İlham Əliyev, yəni prezidentliyə namizədlərdən biri İlham Əliyev artıq müəyyən qrupları hədəfinə çevirib, deyir ekspertlər. Təqaüdçülərin, həmişə maaşından, əmək haqqından narazı olan həkimlərin, müəllimlərin maaşı artırılır. Sənət adamlarına müəyyən fəxri adlar verilir. Bölgələrdə bəzi idarəvi müəssisələrin açılışları olur. Bununla da ekspertlər deyirlər ki, işsizlər hədəfə götürülür. Bəs bu cür imkanı olmayan başqa namizədlərin hədəf qrupları kimlərdir? Onlar bunu necə müəyyən eləyə bilərlər? Saadet Akif qızının reportajı ilə bu haqdadır.
Seçki texnologları hesab edirlər ki, istənilən seçkiyə qatılan namizədin hədəf qrupu olmalıdır. Texnologlar bu hədəf qruplarını coğrafi və demografik bölməyə ayırır. Namizədlər isə hər iki bölmə üzrə öz seçimlərini müəyyənləşdirməlidir. Seçki texnologiyaları institutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli deyir ki, namizədlər seçicilərə özününkülər, yadlar və bitərəflər kimi yanaşır. Yəni səsini ala biləcəyinə əmin olduğu elektorat onun tərəfdarı. Yadlar isə rəqib tərəfdarıdır və bütün namizədlər məhz bitərəflərin səsini almaq üçün çalışırlar. Şirzad Məmmədlinin sözlərinə görə bitərəflər müxtəlif sosial təbəqələrə aid ola bilərlər. Elə namizədlər də bu zaman öz hədəf qruplarını dəqiq müəyyənləşdirməlidirlər.
Hər bir namizəd bilməlidir ki, qələbə üçün ona nə qədər səs lazımdır və o bu qədər səsi qazanmaq üçün hansı qrupların arasından bu səsi götürməlidir?
Şirzad Məmmədli deyir ki, namizədlər üçün sayca böyük qruplar daha cəlb edici olur. Bəs Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə qatılan namizədlər necə? Öz hədəf qruplarını hansı sosial təbəqələrdən seçiblər və onlara hansı diqqət çəkən mesaj ünvanlayırlar? Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlunun hədəfi vergi ödəyiciləridir.
Kim ki, maraqlıdır ki, bu prezident gələndə hansı islahat keçirəcək ki, mənim konkret istehsal müəssisəmin, yaxud da mənim biznes sektorumun, strukturumun inkişafına bu yardım olacaqdır, bu dəyişlik.
Fazil Qəzənfəroğlu maliyyə amnistiyası vəd edir. Özü də bu amnistiyanı təkcə vergidən yayınanlara yox, adları korrupsiyada hallanan yüksək vəzifəli şəxslərə də şamil edəcəyini söyləyir. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə üzünü narazı elektorata tutub. Amma onların arasında sosial təbəqə fərqi aparmayıb. İqbal Ağazadə bunu onunla əsaslandırır ki, bütün təbəqələr hakimiyyətdən narazıdır və hamının problemi var. Ona görə də bütün qruplarla işləməyə üstünlük verəcəklər. Amma konkretliyə gəlincə, məsələn, tələbələr və pensiyaçılar üçün artıq mesajlar hazırdır.
İlk növbədə tələbəyə vəd edəcəyimiz dövlət tərəfindən güzəşli kreditlərlə, 30 illik, 35 illik güzəşli kreditlərlə həm təhsil haqqını ödəyib xaricdə, daxildə həm də xaricdə təhsil almağı, o cümlədən güzəşli dövlət hesabına güzəşli şərtlərlə mənzil təminatını yaxşılaşdırmağı vəd edirik tələbəyə. Bugün təqaüdçülərə pensiyanın artırılacağını vəd edirlər. Biz heç də pensiyanın artırılacağını şərt kimi irəli sürmürük. Bizim irəli sürdüyümüz bircə məsələ var. Minimum istehlak zəmbili ilə vətəndaşın təqaüdçünün alacağı maaş, alacağı dövlətdən alacağı pul onun ehtiyaclarını ödəyə bilsin.
Müstəqil namizəd Qulam Hüseyin Əlibəylinin isə konkret hədəf qrupu yoxdur. O hesab edir ki, bütün ölkə əhalisinin problemləri oxşardı. Ona görə də prezidentliyə namizəd seçim aparmağa ehtiyac görmür. Qulam Hüseyin Əlibəyli deyir ki, onlar cəmiyyətə daha çox ümumi mesajlar ötürəcəklər. Məsələn, bu mesajların arasında fermerlərin payına bunlar düşür.
Aqrar sənaye sahəsində çalışan işçilər etimiz əsasən belə deyək ki, güzəşli kreditləri vəd eləmək istəyirik. Onların müəyyən müddətə vergidən azad olunmasını, onların belə deyək ki, əmlaklarının, yəni məhsullarının belə deyək satış təşkilatı ilə bağlı məsələləri, melioriasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələləri, məsələn, təkib vəd edilir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin hədəf qrupu isə daha genişdir. Bunu namizədin vəkili Musa Qasımov deyir. Onun sözlərinə görə İlham Əliyevin qarşıdakı illər üçün inkişaf planı var. Musa Qasımov bildirir ki, İlham Əliyevin ötən prezidentlik dövründə gördüyü işlər davam edəcək. Müsahibimiz vəd edir ki, İlham Əliyevin ötən seçki ərəfəsində işsizlərə ünvanlanmış 600 min iş yeri kimi cəlb edici mesajlarına bu dəfəki təbliğat dövründə də rast gəlinəcək.
Planlar Azərbaycanda bütün təbəqələrə və qruplara yönəlik bir siyasətdir. O nədən ibarətdir? Bugün Azərbaycanda fermerlər fermer təsərrüfatının inkişafından ötürü əlverişli imkanları qazanıblar və onun daha da möhkəmləndirilməsini gözləyirlər. Bizim tələbələrimizin, aspirantlarımızın, magistrlarımızın şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı addımlar atıldı və həmin addımlar Azərbaycanda təkcə tələbələrin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmayacaq, eyni zamanda təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə kömək eləyəcək.
Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmətlinin fikrincə isə bütün sosial qrupları hədəfə çevirmək enerji və resurslardan səmərəsiz istifadə deməkdir.
Seçkiyə gələn əksər seçicinin səsini almaq bu mümkünsüzdür, elmi cəhətdən, nəzəri cəhətdən mümkün deyil.
Şirzad Məmmətli istisna eləmir ki, Azərbaycanda namizədlər arasında resurs baxımından geniş imkanlısı var, amma o da deyir ki, məsələn, əgər 10 sosial təbəqə varsa, həmin imkanlının bu təbəqənin 5-inin səsi almağa gücü çatar.
Amma onunun da səsini əl almaq, onun uğrunda da mübarizə aparmaq özünü tükətməkdən başqa bir şey olmaz və bu mümkün olacaq bir şeydir.
Şirzad Məmmətlinin sözlərinə görə təbliğat dövrü yeni başlasa da o hələ heç bir namizədin konkret hədəf qrupunu mənləşdirdiyini görməyib. Amma müsahibimiz onu da deyir ki, İlham Əliyev artıq öz hədəf qrupunu mənləşdirib. O prezident səlahiyyətlərindən istifadə etməklə müəllimlərin, tibbiçilərin maaşını, təqaüdçülərin, tələbələrin təqaüdünü qaldırıb. Ekspertin fikrincə bunu İlham Əliyevin bu təbəqələrin səsini gözləməsi mesajı kimi qiymətləndirmək olar.
Sadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Seçki qatarındasınız Azadlıq Radiosunda. Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız bizə. Prezident seçkiləri ilə bağlı demək başqa saytlarda da məlumatlar yerləşdirilir. Demək belə saytlardan daha doğrusu seçki portalından biri də 3w.seçki2008.info seçki portalıdır. Burada seçkilərlə bağlı ən son xəbərlər, hökumətin qərar və sərəncamları, seçki prosedurları, siyasi partiyaların platformaları, apardıqları siyasətlə bağlı bütün məlumatlar yerləşdirilir. Bu portal ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə lent.az saytı tərəfindən hazırlanıb. Seçkilərlə bağlı görüşlərinizi saytın forumunda bölüşə bilərsiniz. Və mən indi seçki qatarı haqqında bir məlumatı çatdırım. Gələn həftə seçki qatarında iki prezidentliyə namizəd qonağımız olacaq. Həftənin üçüncü günü demək Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və şənbə günü Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsən Quliyev qonağımız olacaq. Onlara suallarınızı günün istənilən saatında elə indidən başlayarıq. 436-77-41 sayılı telefona zəng vurub qaynar xəttə yazdıra bilərsiniz. Elə indi də bizə zəng vurun və ismarış göndərin. Dinlədiyiniz reportajlarla bağlı yaxud seçki ilə sizi maraqlandıran, seçki ilə bağlı bütün suallara cavab almaq istəyirsinizsə bizə zəng edin. Hüquqşünas Elkin Qədirli suallarınızı cavablandıracaq və politoloq İlqar Məmmədov studiyamızda olacaq.
Seçki 2008.
Siz sentyabrın 20-sində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Seçki 2008.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarındasınız. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Eləcə də Bakıdan kənarda Azadlıq Radiosunun nöqtə saytından bizi canlı şəkildə dinləmək mümkündür. Prezident təqaüdləri maaşları artırır, fəxri adlar verir. Bu haqda Sadət Akif qızı danışdı bir qədər əvvəl. Seçki texnologlarına görə isə prezidentliyə namizəd konstitusiyanı pozur. O dövlət başçısı kimi öz üstünlüklərindən istifadə edir. Bəs bu halda bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmasından danışmaq olarmı? Babək Bəkir bu suala cavab axtarıb və öyrənmək istəyib ki, seçki məcəlləsində bu məsələ necə tənzimlənir və bütün qanunlardan üstün olan konstitusiya bu məsələni necə nizamlamalıdır?
Prezident İlham Əliyevin səlahiyyətlərini davam etdirməsi namizədlər arasında bərabər imkanları pozur. Bunu prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir. Əslində seçki məcəlləsində prezidentdən səlahiyyətlərini dayandırmaq tələb edilmir. Halbuki seçki qanunvericiliyinə görə onun nümayəndələrə tutduqları vəzifələrdə öz səlahiyyətlərini dayandırmalıdırlar. Ancaq seçki məcəlləsində o da qeyd edilir ki, prezident öz səlahiyyətlərindən imtiyaz və üstünlüklər əldə etmək üçün istifadə etməməlidir. İndi prezidentliyə namizədlərdən bəzilərinin fikrincə kampaniya müddətində prezidentin maaş və pensiyaları artırması, ayrı-ayrı sənət adamlarını təltif etməsi ona xüsusi üstünlük verir. Namizədlərdən Ümid Partiyasının sədri İqbal Qazadə deyir ki, bunun özü də bərabər imkanlardan danışmağa şərait yaratmır.
Bunu hesab edirəm ki, üstünlük kimi təqdim etmək mümkündür. Bu da seçici ilə bu və ya digər şəkildə həm də namizəd olaraq başqa namizədlərin hüquqlarını məhdudlaşdırmaq, özünü isə seçicilərə daha fərqli şəkildə təqdim etmək şəraiti yaradır.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quluyev isə İqbal Ağazadənin narazılığına heç bir əsas görmür. Musa Quluyev deyir ki, seçki məcəlləsində prezidentdən səlahiyyətlərini istər qismən, istərsə də tam dayandırmaq tələb edilmədiyindən bərabər imkanların pozulduğundan danışmaq.